Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës Shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Dhe gjuzë të ndëruar ja përsërin e takimin ton një avortës e shtunes me fjallin e Zotit. Se radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike e liturgjisë e fjallës e Zotit e djeles e 15 gjatë vitit kishtar ciklit e 3 si pas kalendarit e liturgjisë kishtare. Tema kryesore e leximeve biblike tek kësaj sediele është urdhri i dashurisë. Po ju japni urdhër të ri, thot Zoti, duani njëri tjetrin sikurse unë ju desha juve. Liturgjia e fjalës hynore kësaj sediele pra na ofron si meditim për vojën e solidaritetit, për vojën dhe shembullin e bujarisë të dashurisë ndaj të afërmit, si kusht për të hyrë e qenë pjesëtar të mbretërisë së Zotit. Urdhri i dashurisë është pra qendra, është thelbi i predikimit të krishterë dhe i jetës e krishterë. Për këtë, lutja hyrjes e meshes e kësaj si diele na threti për ngjajmë Krishtit, samaritanit e mirë të njerëzimit. Ta jetosh dashurin, do thotë të zbatosh atë që ka na propozon leximi i parë i kësaj si diele, marrë nga libri i ligjit e përtrirë, si ullë për mes të cilës duhet të kthehemi me zemër dhe shpirt tek Zoti, si pas shembujt e Krishtit në të cilin, si kur përsërit leximi i dytë i kësaj sediele, marrë nga letra e Shën Pale drejtuar Kolosianve, hy ka dashur të pajtoj me vete gjithçka. Shëmbëltyra e samaritanit e mirë e bujar e të aftë të bëhëti afërmi ndaj ati që gjendet në nevoj kushdo qoftë ai, që na tregon pjesë e ungjillit e kësaj sediele, marrë nga Shën Luka, u propozon besimtarve pra shembullin për shkuar për te ligjit në përvojën e të afërmit ndaj ati personi që është nevojtar, që është skamnor, që ka nevoj për ne. Dhe gjusë të ndëruar, unë gjili kësaj se djele në mëson se me anë të dashurisë son, dajte afërmit fitohet në mbretërie e qelit, arrihet jeta e pasosur në Zotin. Duke u kujdesur për të afërmin ton, ne zbatojmë ligjin e dashurisë e Zotit. Duke dashur të afërmin ton, ne e duam vetë Zotin. Pra, urdhëri i dashurisë është qendra e predikimit e krishterë. Është përmbajtja thelpsore e jetës kishtare dhe jetës e besimtarve të krishterë. Këndi ne, si besimtarë dhe vërtet, duhet t'i përngjajmë Krishtit bamirësit të mbar botës, samaritanit e mirë, si kur përshkruhet figura Jezusit në ungjillin e kësaj sediele. Epikrisht shembëltyra e samaritanit e mirë e bujar që është i gatshëm të bëhet i afërt, të bëhet dashamir i çdo njeriu që gjendet në nevojë, për ne është nxitje, për ne është shembull, për ne është mësim se si duhet edhe ne nga ana jon në jetën tonë të përditshme ta mishrojmë, pra ta zbatojmë urdhrin e dashurisë ndaj çdo njeriu që hasim në jetën tonë e që ka nevojë për ne, duke tejkaluar ligjet, rregulloret e marrëdhëniet ndërnjerëzore e që plotëson kështu nevojat e atij që jeton para nesh, pranë nesh e me ne. Në fund, bota do të jetë e ati personi që ka dashur më shumë, se njeriu, e sidomos njeriu i epokës teknologjike ka uri për dashuri të vërtet. Njeriu gjen realizimin e plot në dashuri. Të duash, si pas kuptimit ungjillor, do thot të kujdesesh për të afërmin tënd duke e larë, lidhe shëruar plagë me shpenzimet personale, me kohën personale të kaluar me të, me dhëmshurinë e mirëkuptimin tënd ndaj të afërmit që takon çdo ditë në jetën e përditshme. Kjo pra është me pak fjalë porosia e fjalës së Zotit që boron nga leximet biblike të kësaj sediele. Ky urdhër, thot Zoti që unë po ta jap sot, nuk është tepër i vështirë për ty, as nuk është tepër lart teje. Fjala e Zotit është krejtësisht afër teje, mu në gojën tënde, në zemrën tënde që ta zbatosh. Nga fjala e Zotit të kësaj sediele ne mësojmë se vendin e parë si pas ungjillit e ka dashuria e vërtet. nuk mund këndejt kemi dashuri për Zotin pa veprat e mira. Pa dashuri e bujari ndaj të afërmit ton, nuk mund ta duam Zotin e ta anashkalojmë të afërmin. Zoti dashurohet, Zoti nderohet, Zoti adhurohet përmes dashurisë e shërbimit ndaj të afërmit. Lumturia e vërtet pra arrihet me dashuri e me mirësi, sikur na mëson pikërisht shembulli i samaritanit që na tregon Ungjilli i kësaj së diele. E tani, dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike, pra të hapim zemrën për të pranuar porosinë që Zoti na drejton këtë javë.
Lexim prej librit të ligjit të përtrirë. Mojsiu i foli poplit dhe i tha, Zoti do të bëjt lumtur, por me kush që ta dëgjosh zërin e Zotit hytënd, e t'i ruash urdhimet e ligjit e ti që janë shkruar në këtë ligj, e t'kthesh të Zoti hyyt me gjithë zemën tënde e me gjithë shpirtin tënd. Ky urdhër që unë po t'a jap sot nuk është tepër i vështirë për ty, as nuk është tepër larg teje. Nuk është i vënë qiell që të thuash, kush mund të ngjitet për ne në qiell për të na sjellë që ta mësojmë ta shtjejmë veprim? As nuk është për te detit që të gjen shkak të thuash, kush do të mund të kaloj për te detit për ne për të na sjellë që ta njohim e të kryejmë çka është urdhëruar? Jo. Fjala është krejtësisht afër teje, mu në gojën tënde, në zemrën tënde që ta zbatosh. Fjala e Zotit.
Ligji i Zotit është i përsosur. I përsosur është ligji i Zotit, shpirtin përtrin. Për tu besuar është dëshmia e Zotit, të miturve u jep dijen. Urdhërimet e Zotit janë të drejta e kënaqin zemrën. Urdhëri i Zotit është i qartë, dritu jep syve. E panjoll është frika e Zotit, nuk ndron në shekujt e shekujve. Gjyqjet e Zotit janë të vërteta, të gjitha një të drejta. Më të çmushme se ari, se më i pastër të jarë, më të ëmbla se mjalta, se hoja që rrjedh mjalt. I përsosur është ligji i Zotit, shpirtin përtrin.
Lexim prej letrës së Shën Palit Apostull drejtuar Kolosianëve. Krishti Jezus është shëmblesa e hyjit të papashëm, i paralinduri para çdo krijese, sepse në të u krijua çdo gjë në qiell e në dhe, çka shihet e çka nuk shihet, qoftë fronet, qoftë zotrimet, qoftë principatet, qoftë pushtetet, gjithçka u krijua në për të dhe për të. Ai është para çdo gjëje dhe çdo gjë qëndron në të. Ai është kryet e trupit, kishës. Ai është fillimi, paralinduri ndër të vdekurit që të jetë në gjithçka i pari. Sepse hyjit i pëlqeu të banojnë të, e tërplëtësia dhe me anë të ti, duke venosur paqen me anë gjakut kryqit të ti, të pajtoj me vete gjithçka, qoftë në tokë, qoftë në qiell. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i shejt sipas Lukës. Në atë kohë u ngrit një dietar ligji dhe me qëllim që ta provojë e pyeti Jezusin: Mesus, çka duhet të bëj për ta fituar jetën e pasosur? Çka shkruan në ligj? I përgjigjë Jezusi: Çka lexon atje? E dietari përgjigjë: Duaj e hyjin Zotin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë fuqinë tënde dhe me gjithë mendjen tënde. E të afërmin tënd por si vetveten. E Jezusi tha: Miru përgjigje, vepro kështu dhe do të jetosh. Por ai, duke dëshëruar të përligjej, e pyeti Jezusin: E kush është i afërmi im? E Jezusi vazhdoi e i tha: Një njeri po zbriste nga Jeruzalemi në Jerihon e ra ndër Cuba. Këta e plaçkiten e rrahen dhe ikën e lanë veç gjallë. Rastësisht, po ase rrugë po zbriste një prift, e pa, ju shmange vazhdoj rrugën. Po ashtu edhe një levit, kur arriti aty e pa, ju shmang dhe e vazhdoj ullën. Kurse një samaritanas, duke udhëtuar, kur edhi tek ai dhe e pa, pati dhimbje për të, ju afrua. Ja lidhi plagët duke ja pas larë me verë e me vaj. Pastaj e vuri mbi shtazën e vet dhe e qoi në bujtin e u kujdesua për të. Të nesërmen nxori 2 denari ja dha pronarit të bujtines dhe i tha: "Mu kujdes për të dhe çka të shpenzosh më shumë do t'i jap kur të kthehem." Cili prej këtyre të treve thot mendja u dëftua i afërmi i atij njeriu që ra ndër Cuba? Ai përgjigje Jezusit: "Ai që pati mëshirë për të." Hajt pra, i tha Jezusi, e bëj edhe ti kështu. Fjala e Zotit. E tani të nderuar dëgjues, homilin a komentin e leximeve biblike të kësaj së diele do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Dom Dritan Ndoci. Ta dëgjojmë së bashku.
Qof lëvdu Jezu Krishti. Shëmbulltyra e samaritanit mirë e treguar nga Jezusi në pjesën e sotme ngjillore është krejt e thjeshtë. Mund të kuptohet edhe nga një fëmijë. Por si ka mundësi që Jezusi përdor një shëmbulltyrë të tillë kaq të thjeshtë për t'ju përgjigjur një dietari të ligjit, një njeriu që e njihte shumë mirë ligjin e Izraelit dhe që me fjalët e sotme do të thonim ishte një teolog në kuptimin më të plotë të fjalës. Do t'i kthehemi më poshtë këtij detaji. Më parë le të shohim se kush ishte ligji për Izraelin. Kur themi fjalën ligj, ne kuptojmë 10 urdhërimet e të gjithë shpjegimin plot autoritet që Mojsiu do t'u bënte atyre. E ligji ishte dhurata më e çmuar që Zoti po i bënte këtij populli. E ky popull ishte vetëdijshëm për këtë dhuratë. Patjetër ishte edhe toka e premtuar, por sikur Zoti të mos kishte dhënë ligjet e jetës, ky popull nuk do të dinte të jetonte në tokën e premtuar. E madje ligjet ishin kushti që ky popull të ishte i lumtur në tokën e premtuar. Sikurse i thot Mojsiu sot në leximin e parë popullit të Izraelit, Zoti do të bëjë të lumtur, por me kusht që ta dëgjosh zërin e Zotit hyjtan, e të ruash urdhrimet e ligjet e tij që janë të shkruar në këtë ligj. Dhe si për t'ua hequr ankthin se mos ndoshta ligji është i vështirë, Mojsiu shton edhe: "Ky urdhër që un po ta jap sot nuk është tepër i vështirë për ty, as nuk është tepër larg teje." Në Izrael e dim shumë mirë se ka pasur njerëz të cilët kanë zhvilluar një joshje shumë të theksuar me ligjin e Zotit, e kanë modeluar jetën e tyre në dritën e ligjit të Zotit, të cilin e meditonin dhe e zbatonin me plot dashuri e me vrull të zemrës. Siç është psalmisti që thot në psalmin që dëgjuam sot: "I përsosur është ligji i Zotit, shpirtin përtrin. Urdhërimet e Zotit janë të drejta, kënaqin zemrën." Por me sa duket, bashkë me këto njerëz, pas ka pasur edhe njerëz të cilë kanë zhvilluar një dembelizëm të theksuar shpirtëror. E themi këtë duke parë pyetjen që Jezusit i bën dietari i ligjit kur i thot: "Cili është i afërmi im?" Pasi e kishin konsumuar një debat të shkurtër teologjik tek urdhërimi që thotë ta duam të afërmin si vetveten, ky dietari i ligjit është shumë i paqartë se deri ku është i detyruar të shtyhet në dashuri për të afërmin. E të tillë jemi shpesh edhe ne, shumë të paqartë, sepse dëshirojmë të dimë kufirin deri ku jemi detyruar, në mënyrë që të kërkojmë shtigje pushimi, nëse kështu mund t'i quajmë, për të heqë dorë pastaj së bëri vullnetin e Zotit dhe për të filluar të bëjmë vullnetin tonë. Ky është një demelizëm shpirtëror që e gjejmë në jetën e shumë të krishterëve dhe sot e kësaj dite. Prandaj si thosh, në mënyrë të pavetdijshme ky dietar pa ditë vetveten, pa ditë këtë demelizëm shpirtëror që ka kultivuar në shpirtin e tij. E prandaj Jezusi e ndjen veten të detyruar t'ia filloj nga Aja me mësimet e dashurisë. Prandaj i tregon një shëmbulltyr krejt të thjesht që edhe fëmijët mund ta kuptojnë më një herë. Këtë shëmbulltyr, të cilën me siguri shumë prej nesh e kemi dëgjuar sa herë, se si ky samaritan i gjendet në nevojë një njeriu që ishte i shtrirë për tokë, pasi e kishin pleqkitur e rrahur e lënë veç së gjallë disa hajdut. Kishin kaluar aty pranë një prifte, një levit, njerëz të ligjit, por me frikën se mos ndoshta ky njeri është i papastër, kishin kaluar përtej, edhe pse kishin parë shumë mirë aty. Ky samaritan jo, e ishte samaritan, vinte nga Samaria, nga ajo zonë më në veri të Izraelit, që ishte mjaft armike me zonën e Judesë. Judeja kishte tempullin e vet të ndërtuar nga Salomoni i Lavdishëm, e krenohej me këtë tempull. por kishin bërë një tempull tjetër më vonë edhe në Samari, pasi u nda Izraelin dysh. E ato e kishin shpallur juden të paligjshme, e juden kishin shpallur Samarin dhe traditën teologjike që po zhvilloi atje të paligjshme. Kishin anatemuar njëri tjetrin. Madje deri aty kishte arritur mprehësia këtyre armiqësive mes tyre, saqë thotë se ngjoni juden nuk marrin e japin me samaritan, që do të thotë se nuk martoheshin mes tyre. Por ky njeri nuk i merr parasysh këto kufizime që kishin vënë mes tyre këta dy popuj. Nuk pyet nëse ky mund të jetë një judeas, mund të jetë një pagan, por më njëherë i hedh syt tek plagët e tij. E pati dhim për të, thot Jezusi. Dashuria ja zgjeron zemrën. Madje e merr dhe e çon në bujtin e bujtinarit i porosit që ketë kujdes për të. I jep para dhe i thot çka të shpenzosh më shumë do t'i jap kur të kthehem. Dhe e pam se si dietari i ligjit më njëherë e kupton thelbin e mesazhit të kësaj shëmbulltyre. Të ndihmojmë atë që është nevojë. Por kjo shëmbulltyr na fton të bëjmë edhe një hap tjetër më të thellë, sepse është tepër e bukur. Edhe mund ta shohim samaritanin e mirë si vetë Jezusin që vjen në mesin tonë. Të tilla janë të gjitha fjalët e Jezusit, shumë të thjeshta, mund të kuptohen deri edhe nga fëmijët në thelbin e mesazhit tyre, por mito mund të shkruhen edhe traktate teologjike. Ta shohim vetë Jezusin si samaritanin e mirë, i cili vjen tek ne. Ne jemi ai njeriu i rrahur e i pleqkitur nga veset tona, nga mëkati i rrjedhshëm, nga gjitha mëkatet që kemi zhvilluar vetvetiu në jetën tonë. Jemi vetë së gjallë, por Zoti pati mëshirë për ne, erdhi nga larg. Edhe pse ne me Zotin nganjëherë sillemi si armiqme, të zhvillojmë armiqësi si Judea e Samaria ndërmjet tyre, por Zoti nuk shikon kufizimet që ne ndërtojmë mes nesh dhe Zotit. Ai shikon plagët tona. Me të drejtë, ndonjë teolog ka thënë, po ta veshre Jezusin e ungjill, më fort se të qortoj mëkatet, është vërsulur në shërimin e sëmundjeve dhe të vinte në nevoja tyre që kishin nevojë për të. Jezusi ka shikuar mbi plagët tona, është marrë me to. E na ka quar në bujtin, është interesant të shohim se fjala bujtin në greqishtën e vjetër do të thotë vend që i pranon të gjithë. Pra është kisha. Të gjithë ata që Jezusi i nxit që të hynë në kishën e tij, janë njerëz të cilët i vë aty si për t'i shëruar nga plagët dhe për t'i mbajtur në shëndrim. E kisha është e porositur nga Zoti që të kujdeset për plagët e njerëzimit. E sikurse bujtinarit i lën paratë që të vazhdojnë të kujdeset për të, ashtu edhe kishë Jezusi i ka lënë sakramentet, i ka lënë fjalën e tij, i ka lënë hirin e tij, i ka lënë autoritetin kishtar, të gjitha mjetet me të cilat mund t'i vinë në ndihmë plagëve të njerëzimit. Dhe sikurse bujtinarit, ai samaritani i kishte thënë çka të shpenzosh më shumë do t'i jap kur të kthehem, ashtu edhe kishë Jezusi i premton se do të shpërblej kur të kthehem në fundin e kohëve. Është Jezusi samaritani i mirë. Duke parë Jezusin, ne zbulojmë mëshirën e Zotit. Prandaj thotë Shën Pali në leximin e dytë sot, Krishti Jezus është shëmbullesa hyjit të papashëm. Ai na zbulon fytyrën e hyjit trini, fytyrën e hyjit dashuri. Prandaj të shikojmë nga Jezusi e të bëjmë edhe ne si ai. E sikurse dietarit, ashtu edhe ne, Jezusi të gjithëve na thotë që të bëjmë si ai, kur thotë, hajt e bëj edhe ti kështu. Qof lëvdu Jezu Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon edhe programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Qof lëvduar Jezu Krishti. Laudetur Jezus Christus.